Evankeliumin Markuksen evankeliumikirjan luvusta 1 ja jakeesta 12 alkaen nousemme kuulemaan pyhää evankeliumia. Heti sen jälkeen henki ajoi hänet autiomaahan. 40 päivää hän oli autiomassa saatanan kiusattavana. Hän eli villieläinten joukossa ja enkelit pitivät hänestä huolta. Tämä on pyhä evankeliumi. Ylistys sinulle, Kristus. Lisääntykö meille Jumalan armo ja rauha Jeesuksen Kristuksen tuntemisessa? Rukoilemme. Pyhä Jumala, rakas taivallinen Isämme Kristuksessa, me kiitämme sinua Raamatusta ja rukoilemme, auta meitä, anna meille rakkautta sinun sanasi, jota meillä luonnostamme ei todellakaan ole. Me pyydämmekin, että pyhitä meidät totuudessa. Sinun sanasi on totuus, poikasi Jeesuksen nimessä. Aamen. Henki ajoi hänet autiomaahan. 40 päivää hän oli autiomassa saatanan kiusattavana, villieläinten joukossa, ja enkelit pitivät hänestä huolta. Myös Matteus ja Luukas kertovat Jeesuksen autiomaa kiusauksista, ja tiedämme, että Jeesus kohtasi autiomassa samat kiusaukset kuin esivanhempamme paratiisissa. Israel siellä 40 vuoden aikana erämaavaelluksella. Ja varmaan samanlaisia kiusauksia jokainen Jeesuksen oma kokee, mutta eri mittakaavassa totisesti. Totuuden henki vei Jeesuksen erämaahan kohtaamaan kaiken valheen isän, saatanan. Erikoista kerrontaa. Jeesus oli ollut juuri Jordanilla kastettavana, siitä Markuksen evankeliumikirja alkaa Johanneksen toiminnasta. Taivaat olivat avautuneet, pyhä henki kuin kyyhkynen oli laskeutunut Jeesuksen päälle, kun hänet oli kastettu. Taivaasta oli kuulunut isän ääni. Jumala todisti, että Jeesus on hänen poikansa. Hänen isä on mieltynyt. Nyt meille kerrotaan, että kohta kastejuhlan jälkeen pyhä henki vei Jeesuksen saatanan kiusattavaksi. Miltä tällainen Jumalan johdatus näyttää? Eikö Jeesusta olisi pitänyt kaikin tavoin varjella kaikilta kiusauksilta niin, että hän saisi täytettyä sen tehtävän, johon hänet Jordanilla oli kasteella vihitty? Miten on? Jeesus oli vaatinut Johannekselta kasteen, joka oli tarkoitettu syntisille ihmisille. Siksi Johannes esteli. Jeesuksen perusteluna oli ollut se, että hän täyttäisi Jumalan vanhurskaan tahdon. Saattaa todellakin herätä kysymys, tämäkö nyt auttaisi Jeesusta hänen tehtävässään täyttää Jumalan vanhurskas tahto kastejuhlasta erämaahan, nälkiintymään ja saatanan kiusattavaksi. Me, jotka elämme historian aikajanalla Jeesuksen ristin kuoleman ja hänen ylösnousemuksensa jälkeen, tällä puolella siellä tällä historian aikajanalla, me tiedämme vastauksen. Sen kertoo Raamattu meille. Juuri näin täytyi tapahtua. Toki voisi luulla, että kasteen jälkeen elämä on yhtä juhlaa, mutta niin se ei ole. Siitä alkavat kiusaukset. Sen saa kokea jokainen Jeesuksen kuolemaan kastettu Jeesukseen uskova. Mutta aivan erityisellä tavalla sen sai kokea Herra Jeesus. Jeesuksen Johannekselta saama kaste Jordanilla sai täyttymyksensä Jeesuksen verikasteessa Golgatan ristillä. Näin uskon puhdistajamme avaa tätä Jeesuksen kastetta. Se sai täyttymyksensä sillä Golgatan ristillä. Jeesus oli kiusattu erämaassa ja hän oli kiusattu kaupungissa, kunnes hän Golgatalla voitti synnin, kuoleman ja perkeleen vallan. Ihme kyllä, kuolemallaan voitti. Yksin. ihmisten ympäröimänä yksinäisyydessä. Kiusaajan olemassaolo on Jeesukselle itsestäänselvä asia. Raamatusta ymmärrämme, että saatana on historiallinen, persoonallinen paha ja Jumalan vastainen valta. Hänen toimintansa on jättänyt maailmaan selvät jäljet. Jokainen ihminen voi todeta, saatana ei pitänytkään lupaustaan, kun hän esivanhemmillemme sanoi, että synnin seuraus on elämä. Ei, ette te kuole. Saatana ei pitänytkään lupaustaan. Maailma onkin paha lankeamuksen jälkeen. Saatana on kerran vietellyt ihmisen kapinaan ja lankeemukseen, yrittänyt vetää ihmisen omaan valtaansa ja yrittää edelleen. Saatana on yhtä todellinen kuin ihminen itse, ja kuitenkin ihmisen ulkopuolella ja ihmisestä erillinen. Saatana, diabolos, on erilleen heittäjä, hajottaja. Hänen varsinainen päämääränsä on erottaa ja pitää ihminen erossa Jumalasta, elämän antajasta. Siksi saatana tahtoo tuhota Jumalan evankeliumin. Jumalan sanoman ristille lyödystä Kristuksesta, joka on verellään sovittanut jokaisen ihmisen pahuuden, koko maailman synnin. Jeesus on sinun vapahtajasi, auttajasi, sinua varten. Tämän ilosanoman sielun vihollinen tahtoo ryöstää sinulta pois. Tämä maailman ruhtinas pyrkii tuhoamaan sen hyvän, mitä Jumalan luomistyössä on. Mutta saatana ei ole kaikkivaltias, häntä ei pidä korottaa kaikkivaltiaaksi. Hän kuuluu luomakuntaan kuten enkelit. Jumala yksin on kaikkivaltias, saatanan valta on rajoitettu valta. Uskon puhdistamme toteaa, että saatana on Jumalan kahle koira. Tai niin kuin Leif Andersen sanoo kirjassaan, miksi nukut Herra, hän on Jumalan vastahakoinen juoksupoika. Saatanan virkahan on syyttäjän virka. Kristus on vapahtaja. Joku on ihmetellyt, miten on mahdollista, että voimme lukea Jeesuksen kiusaamisesta siitä, mitä siellä erämaan yksinäisyydessä tapahtui. Ymmärrämme, että Jeesus itse on nähnyt tarpeelliseksi kertoa kiusauksista apostoleilleen. Jokainen heistä tuli myös kohtaamaan kiusaukset. Heistä tuli veritodistajia. Perimätiedon mukaan, ja ymmärrämme, että Johannes nuorin ainoana kuoli normaalin, luonnollisen kuoleman. Markuksen sana heti sen jälkeen, tai kirkkoraamattu 38 kääntää kohta sen jälkeen, ilmaisee, että kun Jeesus oli kutsuttu astumaan esiin, hän joutui heti taistelemaan saatanaa vastaan. Ja hän, ihmisen poika, joutui tekemään sen yksin autiomaassa, villieläinten keskellä, yksinäisyydessä, ilman ainuttakaan ihmistä rinnallaan. Bujars toteaa tästä, että poika on ainoa, joka voi kohdata pahuuden, täyttää Jumalan tahdon ja antaa henkensä lunnaiksi toisten edestä. Herra Jeesus on syntynyt ihmiseksi lunastaakseen jokaisen ihmisen verellään taivaan kirkkauteen, ja sinne ei pääse mitään epäpyhää. Siksi tarvitaan pelastus ihmisen ulkopuolelta, sellainen, joka ei lankea syntiin, kuten esivanhempamme ja me. Taivaassa sitten ei kukaan kiusaa ketään, sillä paha ja pahuus on ikuisesti teljettynä helvettiin. Taivaan kirkkaudessa ei ole pahaa. Autiomaasta Jeesus sai kulkea tiensä luottaen Jumalan apuun, mutta ei mihinkään muuhun apuun. Lyhyen maininnan enkeleistä, jotka palvelivat Jeesusta, on täytynyt niin ikään tulla Jeesukselta itseltään. Enkelit tulivat Jumalan vastauksena siihen, että Jeesus voitti kiusaukset. Enkelit ovat palvelevia henkiä, mutta jos enkeliä palvotaan, niin se on epäjumalan palvelusta. Myös meidän aikanamme yhä yleisempää. Jeesus puhui usein enkeleistä, Jumalan sanansaattajista, jotka voitiin lähettää myös auttamaan hädässä olevaa, kuten Getsemanessa, kun Jeesus rukoili ahdistettuna verta hikoille. Enkelit tulivat auttamaan. Tai enkelit voitiin jättää lähettämättä apuun, kuten Jeesuksen riippuessa Golgatan ristillä. Taivas pysyi kiinni. Jeesuksen tie vei autiomaan yksinäisyydestä, villieläinten joukosta yhä alemmas, äärimmäiseen yksinäisyyteen Golgatan ristillä, toisenlaisten petojen raadeltavaksi. Jeesuksen kuolin rukouksen hänen ristiltään, psalmin 22 sanoin, sonnien laumat piirittävät minua, villit Basanin härät minut saartavat, kuin raatelevat pedot ne uhkaavat minua, kuin karjuvat leijonat kita-ammollaan. Jumalan kolmiykseys läpäisee koko Raamatun. Kun Jeesus sai Johannekselta kasteen Jordanilla, mainitaan isä. Hänen äänensä kuului taivaasta. Oli poika kastettavana ja sitten oli pyhä henki kuin kyyhkynen. Kasteensa jälkeen Jeesus heitetään pyhän hengen johtamana uuteen elämäntilanteeseen. Jumalan kolmiyksiös läpäisee myös Jeesuksen taistelun autiomaassa. Henki ajoi ihmisen pojan autiomahan taistelemaan Jumalan tahdon puolesta. Yksin jätetty Jeesus on kuulijainen isälle, mutta ei saatanalle. Jeesus puolusti isän hyvää tahtoa Jumalan sanalla. Paholainenkin voi pukeutua valkeuden enkeliksi ja käyttää jopa Jumalan sanaa ja vedota siihen. Paholainen repäisee sanan irti alkuperäisestä yhteydestään ja sen valheen Herra Jeesus paljasti. Se, että Jeesus voitti paholaisen, kuuluu erottamattomasti yhteen sen kanssa, että Jeesus on vapahtajamme. Pietari kirjoittaa, sillä myös Kristus kärsi kerran kuoleman syntien tähden, vanhurskas väärien puolesta, johdattaaksensa meidät Jumalan tykö. Kristuksessa täyttyy Jumalan lupaus, minun vanhurskas palvelijani tekee vanhurskaaksi monet, heidän pahat tekonsa hän kantaa. Jumalan kolmiyksiös läpäisee Jeesuksen sovituksen Golgatalla. On puuhun ripustettu ihmisen poika, joka on isän vihan alla. Ja Jumalan kiroamana Jeesus uskoo, isä, sinun käsisi minä annan henkeni. Kristin oppimme vuodelta 1900-luvulta opettaa lunastuksesta ja sovituksesta. Tämä on monelle tuttua. Uskollisena isältä saamalleen tehtävälle Kristus vapaaehtoisesti vuodatti verensä ja antoi henkensä lunnaiksi meidän edestämme. Kun Kristus syyttömänä kärsi ristillä, hän kantoi sen syyllisyyden ja rangaistuksen, jonka me olemme synneillämme ansainneet, ja sovitti näin Jumalan vihan. Hän voitti synnin, kuoleman ja perkeleen vallan. Kristuksen kärsimys ja kuolema on meidän syntiemme sovitus. Ystävä rakas, me emme voi verrata omia kiusauksemme siihen kiusaukseen, mitä vapahtajamme kohtasi. On aika järkyttävää ajatella, että mitä olisi tapahtunut, jos Jeesus olisi langennut syntiin. On kysymys henkivaltojen taistelusta. Jeesus on Herra. Hän on sekä näkyvän maailman että näkymättömän maailman Herra. Jumala on puolellasi. Hänen tahtonsa on, että sinulle kuuluu anteeksi antamus. Jumala on antanut ainoan poikansa kuolemaan niin, että sinä saat elää. Kristillinen kaste kolmiyhtisen Jumalan nimeen on kaste Jeesuksen verikasteeseen ristillä. Siihen Jeesus vihittiin Jordanilla ja me emme olisi tässä, jos Jeesus olisi langennut. Ja herää kysymys, olisiko tämä maailma tässä? Kun hebräiskirjeen alku sanoi, että Jeesus pitää tätä maailmaa yllä sanansa voimalla. Niin ajattele, että siellä Golgatalla on kuulunut huuto, se on täytetty. Maailman pahuus on kannettu. Maailma on sovitettu maailma ja siksi se maailma vielä on raiteillaan, kunnes sitten tulee viimeinen päivä ja paha ja pahuus saa tuomionsa. Kertomus Jeesuksen kiusauksista autiomaassa julistaa meidän Jumalan suuruutta. Hän yksin päättää, mitä paholainen voi tehdä, milloin ja kenelle. Myös meitä kohtaa kiusaukset, kuten esivanhempiamme paratiisissa ja Herraa Jeesusta erämaassa ja ristillä. Valittua kansaa erämaassa. Meille uskon yhteys ylösnouseeseen Jeesukseen on ainoa apu kiusauksissamme. Kaikki Jeesukselle, myös kiusauksemme. Hebrealaiskirje kertoo, miten Jeesuksen kiusaukset liittyvät sinun ja minun kiusauksiin. Koska hän on itse käynyt läpi kiusaukset ja kärsimykset, hän kykenee auttamaan niitä, joita koetellaan. Ja edelleen Jeesuksesta. Hän vain ei langennut syntiin. Astukaamme sen tähden rohkeasti armon valtaistumen eteen, jotta saisimme armoa ja laupeutta. Löytäisimme avun silloin, kun sitä tarvitsemme. Se, joka kääntyy syntisenä sellaisenaan ja kiusauksissaan Jeesuksen puoleen, on jo saanut avun. Kuinka näin voidaan sanoa? Koska Jeesus lupaa, sitä joka minun luokseni tulee, sitä minä en heitä pois. Mikä valtava armo meillä onkaan. Syntiemme anteeksi antamus kiusausten voittajan, Herran Jeesuksen nimessä ja viattomassa veressä. Jumala vakuuttaa Pyhän Henkensä kautta armoaan sinulle siinä, missä sinä olet ja minulle tässä. Kuulkaa siis kaikki kiusatut ja alas painetut. Jeesus se on huutanut. Se on täytetty. Tänään Herran pyhässä ehtoollisessa on Herra Jeesus, kiusasten voittaja, itse läsnä. Hän omistaa meille itse asettamassaan ehtoollisessaan syntien anteeksi antamukseen. Sen, minkä hän on hankkinut meille. Minä olen sinun vapahtajasi, sinun puolestasi annettu, sinun puolestasi vuodatettu. Aamen.